Stížme sa spolu slovami 63. žálmu. Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša, po Tebe práhne moje telo, ako zem suchá a bez vody vypráhla. Tak som Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať svoje dlane. Amen. Milé sestry, milí bratia, Božie slovo dnes v 4. pôstnu nedeľu som vybral z Evanjelia podľa Jána, kde v kapitole 13. vo verši 26. až 27. a potom aj v 30. verši čítame tieto slova. Ježiš odpovedal, ten je to, komu podám omočenú skivu chleba. Na to omočiac skivu chleba vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skive vstúpil Satan do neho, vtedy mu povedal Ježiš, čo robíš, urob rýchlo. Judáš teda vzal skivu chleba a hneď vyšiel a bola noc. Amen. Milé sestry, milí bratia, už ako úvode brat Farar povedal, téma dnešnej 4. pôstnej nedele je Ježiš chlieb života. A práve v tomto pôstnom čase si chceme teda pripomenúť, aký chlieb je ten chlieb každodenný, aký je vzácny, možno aj v dnešných časoch. A to nie len v tej telesnej podobe, ale ako brat dozorca čítal, aj z prorockej knihy Ámosovej, že ten chlieb je vzácny aj v duchovnej podobe, v podobe Božieho slova. Teda dnes budeme hovoriť o chlebe. A možno trošku netradične, lebo vybral som možno nie taký typický biblický text, ktorý tiež hovorí práve o dôležitosti chleba, ktorý v kruhu Kristových učeníkov sa stal nielen nasýtením, ale stal sa aj znamením. Podľa najnovšej správy OSN na tomto svete je viac ako 800 ľudí hladných. Znamená to, že nedostatok potravy a živín má okolo 1/10 ľudstva. A faktory, ktoré práve zhoršili celú tú súčasnú situáciu, a ktoré sú práve zvyšovanie cien, ako aj nedostatok najmä obilia z Ukrajiny, čo má práve v dnešných časoch na svedomí veľký vojnový konflikt. A tak aj prudký a globálny nárast cien potravín, páliv a hnojiv, to všetko, čo pozorujeme ako dôsledok krízy na Ukrajine, tak ono všetko to prináša nejaké dôsledky v iných končinách sveta, zvlášť Afrike, kde je veľa telesne hladných ľudí. Áno, hlad je veľký problém aj dneška. Aj napriek tomu, že žijeme vo vyspelej spoločnosti 21. storočia. No, pondelok, tento týždeň sme mali distriktuálnu pastorálnu konferenciu, kde sme mali jednu prednášateľku Kateřinu Lachmanovú. A z jej prednášky som si proste tak mi zarezonovala jedna myšlienka alebo jedna veta, že vojna je zrada ľudstva. A tak vidíme, že nedostatok chleba toho telesného, áno, aj to môže byť dopad vlastne vojny, ktorú momentálne zvlášť na Ukrajine prežívajú, a možno aj na Gaze, Palestíne, či v iných končinách sveta, a že práve tie dôsledky potom, oni majú rôzne podoby. Ale to, čo mi najviac utkvelo, je, že vojna je, spôsobuje nielen nedostatok chleba, ale vojna je zrada lásky, zrada ľudskosti, zrada empatie, zrada života. A tak by som povedal, že aj keď som nenašiel žiadnu štúdiu ani štatistiku práve o hlade po láske, po prijatí, tak práve matka Teresa hovorí, že vo svete je viac hladu po láske a pochopení ako po telesnom fyzickom chlebe. A možno dáme za pravdu, ak vidíme, koľko je egoizmu, neúcty, nenávisti, ľahostajnosti, neprijatia. To všetko sú viditeľné dáta o veľkom vnútornom hlade aj po láske. Dokonca Pán Ježiš v kázni na hore hovorí nielen o hlade po láske a prijatí, ale aj o hlade po spravodlivosti, keď hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo práve oni budú nasýtení. Nerezonuje aj dnes v dnešnej spoločnosti práve otázka hladu po spravodlivosti, kde možno vidíme, koľko nespravodlivosti sa aj dnes deje. Koľko je tu veľa pokriveného. Zvlášť možno, keď vnímame aj politickú scénu, ktorá je presiaknutá nerovnosťou pred zákonom, nespravodlivosťou, prekrúcaním, zbavovaním pravdy. Sme svedkami snahy o rušenie súdov, zastrašovania sudcov, nevymožiteľnosti práva, kde odrazu tí, ktorí svedčia o pravde, sa stávajú prekážkou a musia sa skrývať za nejaký inštitút utajených svedkov, pričom previnilci si obliekajú ovčie rúcho a vykresľujú sa ako obete. Áno, hlad po spravodlivosti sa prehlbuje každou korupčnou kauzou či viditeľným rozkradaním spoločného majetku. Otázka je, že v rôznych oblastiach človek môže byť hladný. A myslím si, že takýto hlad nieraz zažívame aj my. Otázka je, či existuje na tomto svete chlieb, ktorý dokáže zasýtiť, ktorý dokáže aj uzdraviť a uspokojiť hlad po zrade. Či existuje pravda, ktorá dokáže aj dnes víťaziť, láska, ktorá dokáže život človeka naplniť. Má skutočne Kristus, keď o ňom evanjelia hovoria, že on je chlieb života, má nejaký recept na hlad ľudského srdca, na rozdelenú spoločnosť, na rozbité vzťahy, na vyhľadované nieraz prázdne ľudské srdcia. Prečítal som dnes biblický príbeh, ktorý je možno taký zvláštny, lebo je to príbeh z tých posledných udalostí, ktoré do pôstu patria, z Ježišovho života, kde stretáva sa práve so svojimi učeníkmi ako s najbližšími. A keď hovoríme, že vojna je zrada ľudstva, tak mohli by sme povedať, že Ježiš takúto zradu v svojom živote skutočne zažil. Prečítaný text hovorí o tom, že pri stolovaní, keď Ježiš chcel nasýtiť svojich učeníkov, tak nastáva veľmi zvláštna situácia. Ježiš hovorí o tom, že jeden z vás ma zradí, ale vo učeníkoch to teda vyvoláva tú zvláštnu otázku, ten zvláštny pocit, keď nevedia, že kto to je. Rad radom sa vypýtujú, či som to ja, pane. Dokonca aj Judáš maskuje svoje nekalé pohnutky otázkou, či som to ja, majstre. A najskôr hovorí veľmi všeobecne, že je iba ako keby jeden z mnohých, ktorý omočil s ním ruku v mise, ale nakoniec Ježiš hovorí veľmi, veľmi presne, že ten je to, kto omočil so mnou, alebo komu podám skivu chleba priamo do úst. Možno, že Judáša prekvapila táto skutočnosť. Už sa rozhodol, že Krista zradí za 30 strieborných. Lebo možno bol vnútorne hladný. Nemyslím si, že možno bol hladný len po peniazoch. Ale možno bol hladný, lebo inak si Krista a Mesiáša predstavoval. Jeho možno úmysly mohli byť rôzne, ale boli skryté. A zrazu aj Judáš musel pochopiť, že to, čo nespozoroval nikto z učeníkov, takže neuniklo to Ježišovmu oku. A Pán mu dáva aj veľmi jasne najavo, že všetko o ňom vie, že pred ním sa nedá nič skrýť. Že aj to, čo starostlivo skrýval pred ostatnými ľuďmi, že Ježiš vidí do jeho srdca, pozná jeho pohnutky, vie o jeho zlyhaní a že teraz už nič nezamaskuje. A tak odrazu Judáš tu ostáva ako keby v nahote a je ako keby Ježišovým okom taký preniknutý a je videný. Práve ten Kristov chlieb, milí bratia, milé sestry, je pre nás znamením práve tej veľkej Božej pravdy. A to chcem, aby sme si dnes aj v tomto pôstnom čase nanovo uvedomili, že Kristov chlieb, ktorý nám kladie do úst, či už pri Večeri Pánovej, či keď ho čítame a berieme do rúk ako písmo, keď Kristus sa kladie do nášho života, tak máme si uvedomiť, že Ježiš o nás všetko vie. Že jeho oku nič neostáva skryté. My často sa spoliehame na to, že mnoho z našich pokleskov aj v našom živote ostáva iným ľuďom skryté. A že niečo možno pozná iba veľmi úzky okruh ľudí, možno naša manželka, manžel, deti. A že niektoré zlyhania pozná možno iba tá najbližšia rodina. A s niektorými prešľapmi sme sa možno zverili iba Bohu. A možno nosíme vo svojom srdci aj previnenia, o ktorých sme nikomu nikdy nepovedali. A tak sú starostlivo skryté v hlbinách nášho srdca, síce možno tie najbolestnejšie, ako osne bodajú naše svedomie, ale my sme navonok spokojní, lebo v očiach ľudí by sme nechceli hodnotovo nejako, alebo nechceli klesnúť ich očiach na našej cene. A tak skrývame nedostatky pred ľuďmi a budujeme si možno nejaký krajší a lepší imidž, ako aj Judáš v tom Kristovom spoločenstve. Avšak tým, že nás iní nevidia, neušli sme možno bodaniu v srdci nášho svedomia. A to nás nieraz pripravuje o pokoj, ktorý je základom šťastného života, dobrého chleba, ktorý chceme prežívať a ktorý chceme užívať. Práve teraz je pôstny čas a je práve o tom, aby sme si uvedomili, že Boh a Kristus, keď nám kladie svoj chlieb do našich úst, takže On skutočne o nás všetko vie. Áno, mnohokrát aj naše choré postoje dokáže zmeniť iba to, že ich dokážeme vidieť, pomenovať, odhaliť. To, čo sa možno v dnešnej dobe veľmi nenosí. Preto je možno tak málo dobrého chleba. Preto je možno tak mnohých hladných po chlebe, po láske, po prijatí, po spravodlivosti, lebo je málo vedomia, že Boh o nás všetko vie. Pán Ježiš pozeral Judášovi priamo do srdca a v podstate vyjavil a odhalil, čo v ňom je. Prajem vám a prajem aj sebe, aby aj tohtoročný pôst bol predovšetkým aj časom, kedy Kristus bude odhaľovať niečo aj z nášho vnútra. Lebo cesta nie je cesta skrývania, ale je to cesta vyznávania, cesta pokánia. A to je cesta z poblúdenia a je to cesta nášho nasýtenia. Tak vám prajem, aby aj toto sme v tohto ročnom pôste skutočne zažívali. No tá skýva chleba nie je len znamením o tom, že Pán o nás všetko vie, ale ona je znamením aj Kristovej lásky. Na to omočia skývu chleba, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ježiš stoluje so svojím zradcom. Možno pre nás a nás by takáto forma stolovania pohoršovala. Minimálne by sme možno vzniesli proti tomu nejaké hygienické námietky, lebo jedinie rukou vnímame ako nekultúrny prejav. Možno ešte malým deťom to dnes tak dovolíme, ale dospelí ľudia používajú predsa len príbor. O to väčšmi dnešného človeka zarazí, keby sme mu pokrm vkladali rukou priamo do jeho úst. Veď po pandémii veľmi dobre vieme, že veľmi ľahko by sa mohlo kadečím nakaziť. Ale v dobe Kristovej sa nejedlo príborom. Každý si bral jedlo vlastnými rukami, a čo však nebolo zvyčajné, že Ježiš takýmto spôsobom krmí svojho učeníka. A údiv v tú chvíľu nevyvolávalo len nejaké porušenie hygienických noriem, skôr bolo zarážajúce, že Ježiš učeníkovi, ktorý ho zrádza, prejavuje lásku. Ježiš totiž na odhalenie Judášovej zrady použil ten zvláštny starobilý a staroveký zvyk, ktorý sa v Oriente dodnes zachováva, totiž ak niekto vysoko postavený chcel preukázať niekomu zvláštnu úctu a lásku, tak mu podal pri hostine do úst skivu chleba. Deklaroval tým, že má dotyčného nesmierne a výnimočne rád a že sa chce o neho postarať, aby mu nič nechýbalo. Ježiš prejavil znamenie svojej lásky Judášovi práve vo chvíli, keď Judášovi bolo jasné, že Pán o ňom všetko vie a že vie aj o jeho zrade. Prečo tak Ježiš koná? My by sme možno skôr očakávali, že Judášovi riadne vynadá. Že možno odhalí pravdu a ho poníži pred ostatnými učeníkmi. Možno by sme z Judáša urobili a postavili ho tu dnes do stredu a urobili z neho odstrašujúci príklad. Možno by sme ho začali prehovárať, aby zmenil svoje rozhodnutie, aby sa spamätal. Ježiš nič z toho nerobí. Lebo Ježiš vie, že človek sa nezmení tým, že ho budete kárať, zastrašovať, napomínať. Že nápravu a zmenu mysle aj srdca nedosiahneme tým, že ho ponížime pred ostatnými. Dokonca ani vtedy, keď mu na hlavu zmetieme a zhrnieme všetky žeravé uhlíky, že to nespôsobí zmenu jeho hlavy a zmýšľania. Že môže vtedy iba viac zahorknúť. Ježiš hovorí, že človeka zmení jedine láska. Tá dokáže vnášať svetlo do tmy zmýšľania. Jej teplo dokáže roztopiť ľudské ľadové srdce, ak sa vystaví jej pôsobeniu. A preto Ježiš nehromží nad Judášom so zdvihnutým prstom. On mu dáva jasne najavo, že napriek tomu, aký je, neprestal byť milovaný a objektom jeho záujmu a lásky. Takým spôsobom klopal na dvere Judášovho zatvrdilého srdca. Myslím si, že v tomto geste, milí bratia, milé sestry, je veľké posolstvo, keď hovoríme o tom, že Ježiš je chlieb života. Aj pre všetkých hladných po láske, že je to veľké posolstvo aj pre nás dnes. Že Kristus, keď sa nám dáva, tak sa nám dáva predovšetkým z lásky. Keď sa obetoval na dreve Golgotského kríža, urobil to len z lásky k nám. A takýmto spôsobom nás chce nasýtiť, aby sme sa cítili Bohom prijatí, aby sme mali vedomie, že nám bolo odpustené a že môžeme začať na novo. Je úžasné, ak dokážeme rozdávať aj ten hmotný chlieb všetkým tým, ktorých možno veľa nevieme, ktorý možno ani nepoznáme, ale dávame ich, lebo sú hladní a dokážeme ich sýtiť, lebo to skutočne potrebujú. Včera sme mali na biskupskom úrade v Prešove stretnutie s sestrou Rebekou a boli tam také referáty o tom, že čo sa v jednotlivých zariadeniach udeje a brat farár referoval, že vlastne za tie 2 roky, čo máte aj vy tú svoju zborovú skúsenosť práve s prijatím v láske tých, ktorí boli hladní po bezpečí, po telesnom, ale aj duchovnom chlebe, hladní po láske, ale hladní aj po spravodlivosti, lebo skutočne veľa nespravodlivosti a nepráva zažili aj na Ukrajine, tak povedal jednu dôležitú, ešte takú peknú vec, že Ukrajinci veľmi radi oslavujú a veľmi radi spolu stolujú, lebo zažívajú v podstate taký pocit nielen bezpečia, ale aj prijatia a lásky. A vtedy som si uvedomil možno niečo podobné, čo si mal uvedomiť aj Judáš. Že keď ľudia chcú spolu stolovať, tak tá láska má veľmi konkrétnu podobu. Chcú sa deliť, chcú byť spolu, chcú sa navzájom prijímať, zdieľať, ale byť si navzájom aj pomocou. A čo je úžasné, že tí, ku ktorých u stolu pozývajú, tak oni aj niečo obetujú na ten stôl a keď z toho stola sa míňa tak, a rozdáva, tak dokážu to dávať všetko z lásky. Ja tu dnes stojím aj kvôli tomu, aby som vyjadril aj vám ako cirkevnému zboru. Zvlášť aj manželom Maťovým, aj predsedníctvu zboru, prezbyterstvu, že aj v časoch, kedy bolo veľmi veľa fyzicky hladných ľudí, že ste dokázali ako cirkevný zbor priniesť nielen fyzický chlieb, ale takýmto spôsobom ste sa stali Kristom pre tých, ktorí potrebovali tú pomoc a ktorí boli hladní v rôznych oblastiach života. A som vďačný, že ten čerstvý chlieb dokážete vždy dávať každý jeden deň, každý jeden týždeň. Chlieb lásky, chlieb pomoci, chlieb, s ktorým sa dokážete deliť. Som rád a som šťastný a vďačný Pánu Bohu a zvlášť Kristovi, ktorý povedal, ja som chlieb života. Kto vo mňa verí, nikdy nebude hladný a nikdy nebude ani smedný, že práve takýto chlieb je tu medzi vami viditeľný a že Kristus má tu aj viditeľnú podobu. Tak vám prajem, aby ten Kristov chlieb ostal aj naďalej pre vaše osobné životy, ale aj pre váš cirkevný zbor znamením Kristovej lásky. Mohol to spoznať Judáš aj ostatní učeníci a môžeme to spoznávať aj my dnes. Zvlášť, keď si kľakneme a stojíme alebo kľačíme pri tomto oltári a prijímame fyzicky Kristov chlieb pri Večeri Pánovej. Nech nás vždy ubezpečuje práve o tom, že Kristus stoluje s tými, ktorých má rád. Ale to posledné, čo si z dnešného textu chceme ešte všimnúť, je, že Judáš napriek stolovaniu, napriek poznaniu, že Ježiš o ňom všetko vie, pozval, alebo Kristus Judáša pozval aj k životnému rozhodnutiu. Po znamení lásky Judáša oslovuje a mu hovorí, čo robíš, rob rýchlo. Je pravda, že ostatní učeníci tomu nerozumeli a mysleli si, že Judáš, ktorý mal pokladničku, mali z niečo nakúpiť na sviatky alebo dať almužnu chudobným. Avšak Judáš vedel, že ho Pán volá k rozhodnutiu. Vyzýva ho, aby sa konečne rozhodol, na ktorej strane chce stáť. Stále ešte nebolo nič stratené. Všetko ešte mohol ostať pri starom vzťahu. Lebo Ježiš videl v Judášovej duši takú rozpoltenosť, preto ho pozýva k rozhodnutiu. Ježišov učeník nemôže kolísať na 2 strany. Nemôže byť jeho učeník a zradca zároveň. Buď ide Kristovou cestou, alebo proti nemu. Nemôže byť duchovný schizofrenik. A myslím si, že práve v dnešných náročných, ťažkých časoch rôznych dezinterpretácií, propagandy, nelásky, neúcty, rozdelenia aj medzi ľuďmi, je toto veľmi dôležité si nanovo uvedomiť, že Kristus ako chlieb života, ktorý sa kladie do nášho života, nás volá k životnému rozhodnutiu. Nemôžeme stať na dvoch stranách. Ak ide o hľadanie pravdy, ak ide o lásku, ak ide o prijatie, ak ide o službu. Judáš sa nakoniec po tejto výzve rozhodol. Žiaľ, jeho voľba bola, aká bola. Dôsledok jeho rozhodnutia bol nakoniec fatálny. Keď evangelista Ján hovorí, a hneď vyšiel a bola noc. To Ján nehovorí o tom len o nejakom časovom údaji. Ján vyjadruje stav Judášovho vnútra. Že noc bola v jeho hlave a najmä v jeho srdci. A tak temnota sprevádzala nielen jeho zradu, ale viedla ho aj k temnému rozhodnutiu ukončiť vlastný život. Zrazu nemal prečo žiť, lebo cesta od Krista je vždy cestou do tmy, do noci. Aj nás Pán Ježiš volá k rozhodnutiu ako chlieb života. Aj nám je možno dnes kladená otázka, na ktorej strane chceš v živote stáť. Chceme kráčať cestou svetla alebo cestou Judášovej tmy. Človek, ktorý prijíma Pánov chlieb, teda nemôže ostať na dvoch stranách. Ak ho prijímam vo viere, tak Pán v nás kriesi nový život ako deti svetla. Život potom takých ľudí preniká práve to Božie. A to temné ustupuje. Preto si prajem, aby sme v živote dokázali vždy Krista prijímať ako chlieb života. Aby ten chlieb nám vždy dával poznanie, že On o nás všetko vie. Že nás nekonečne miluje, ale že nás volá aj k životnému rozhodnutiu kráčať práve Kristovou cestou, cestou svetla a nie temnoty. Kiež by sme z tohto chleba dokázali rozdávať každý jeden deň všade tam, kde je veľký hlad po láske, spravodlivosti, prijatí, po pokoji. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že ty si chlieb života, ktorý si zostúpil z neba, aby si uspokojil náš životný hlad. Hlad po láske, po prijatí. Hlad po spravodlivosti na tomto svete. Hlad po poznaní, že smrťou sa nič nekončí, ale že skrze teba máme aj večný život. Ďakujeme ti za poznanie večnosti, lebo to dáva zmysel, to dáva svetlo aj do našich dní. Ďakujeme ti dnes aj za chlieb každodenný a zároveň myslíme na všetkých, pre ktorých nie je samozrejmosťou. Preto dávaj nám viac lásky do srdca. Dávaj viac lásky mocným tohto sveta, aby pre ľudský egoizmus, pre rôzne vojny, nebol nedostatok chleba pre všetkých. Ale aby sme sa dokázali práve so všetkým, čo máme, dokázali deliť, rozdávať z toho tým, ktorí majú menej, ktorí sa ocitli v rôznych núdzach svojho vlastného života. Prosíme ťa, aby si nám dával tíšiť aj hlad po láske, po prijatí. Ďakujeme ti za to vzácne poznanie evanjelia, že nás prijímaš taký, aký sme. Dokonca aj za to vzácne poznanie, že všetko o nás vieš a nič nedokážeme pre tebou skryť. Tak daj, aby nás toto poznanie viedlo k zmene. Aby nás to tiahlo práve k tebe, k pravému chlebu, ktorý nasycuje pravými hodnotami aj naše životy. Daj nám v živote sa takto sýtiť a správne rozhodovať. Prosíme síť aj hlad po spravodlivosti. Prosíme, aby aj v dnešných časoch dokázala Tvoja pravda víťaziť nad zlom, nad ľudskou svojvôľou, nespravodlivosťou a neprávom. Nielen na našom štáte, našej krajine, ale aj v našich srdciach, ale aj v celom svete. Prosíme ťa za pokoj a mier aj pre Ukrajinu, aj pre Palestínu, aj pre Izrael, aj pre iné kúty sveta, kde ľudia stoja proti sebe. Nech Tvoj chlieb ich dokáže zmierovať a hľadať cestu odpustenia, hľadať cestu pokoja aj nového života. Síť nás, Pane, takto svojim chlebom, aby sme mohli byť vnútorne nasýtení. Amen. Teraz, milí bratia, milé sestry, požehnanie asi bude až potom, po oznamoch, ale ja by som teda chcel teraz odovzdať slovo našej vzácnej návšteve a hostke, sestre Rebeke, ktorá by vás rada teda pozdravila a priniesla teda pozdravie aj od Svetového luteránskeho zväzu.
Dobré ráno. Sisters and brothers, it is so nice to meet you.
Bratia a sestry, je to veľmi dobré vás stretnúť. Veľmi rada vás stretávam teda.
So my name is Rebecca Meisner and I bring greetings to you from the General Secretary of the Lutheran World Federation, Reverend Dr. Anne Burkhardt.
Moje meno je Rebecca Meisner a pozdravujem vás od generálnej tajomničky Svetového luteránskeho zväzu, reverendky doktorky Anne Burkhardt.
And I would like to greet you with a text from Revelation.
Chcela by som vás pozdraviť textom zo Zjavenia Jána.
Mm-hmm. So the apostle John, he describes a time in the future.
Apoštol Ján opisuje ten čas, ktorý príde v budúcnosti.
And it's a time where we will all find a new home.
A je to čas, keď my všetci nájdeme nový domov.
So in the book of Revelation he speaks about a new heaven, a new earth with a perfect new city.
A kde v knihe Zjavení píše o novom nebi, o novej zemi a o novom dokonalom meste.
And I think this text speaks to us because we all long for a new home and for a real home.
A myslím si, že tento text k nám prehovára, pretože všetci z nás, každý z nás očakávame a túžime po novom domove.
But what is so special about this place? And Ludmila is going to read in the text how this is described.
Takže to, čo je také špecifické na tom novom mieste, vám prečítam z knihy Zjavení, kde sa píše: Aj hľa, stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.
I think we all agree that this is a very special home that is waiting for us.
A myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že to je naozaj veľmi špeciálny domov, ktorý nás čaká.
So this scripture gives us hope for the future, but it also provides direction for now.
A písmo teda nám dáva nádej pre súčasnosť, ale taktiež to, že vlastne nás čaká ten nový domov, je pre nás dôležité.
And it is the idea that providing a home for each other is important.
Čiže to je vlastne to, že že dostaneme ten nový domov, to je dôležité.
And so I'm just so grateful that you have become a home for each other.
A som veľmi vďačná, že vy ste sa stali domovom pre jedného voči druhému.
I think it's very clear that about 2 years ago this place was different and different people were here.
Teda pred 2 rokmi toto miesto bolo určite iné, aj ľudia tu boli iní.
So some of you were already here, some arrived, but together you build a new home.
A niektorí ste už boli tu a niektorí ste prišli, ale spolu ste vytvorili nový domov.
And this is a great thing and I'm grateful for you.
A to je skvelá vec a naozaj sme vďační za vás.
The other thing that this text says is that we can have hope in very difficult situations.
A tento text hovorí, že my máme nádej aj cez veľmi ťažké časy a situácie.
So I pray that this hope that we have, that it will be contagious and that we can share it with each other, that each person's hope will become hope in the life of the other.
Takže dúfam, že táto nádej sa stane nákazlivá a že vlastne každého nádej bude nádejou aj pre toho druhého.
So thank you for having me today. It's great to be here.
Takže ďakujem za to, že som tu mohla prísť medzi vás a je skvelé tu byť. Ďakujeme.
Ďakujem Rebeke za jej príhovor, aj za pozdrav. Ja by som chcel poprosiť tých, ktorí tu pred dvoma rokmi ešte neboli. Ja som oslovil Marinu, keby mohla prísť, aj Hanu a Sofiu. Rebeka spomínala, že pred dvoma rokmi tento chrám, tento zbor bol trošku iný. Tak vy, ktorí ste z Gerlachova, tak viete a poznáte týchto ľudí. Oni sú teraz v strese trošku, takže poďte sa, nebojte sa, všetko bude dobre, všetko bude v poriadku. A chcel by som, ja som ich tak oslovil, že či by mohli sa trochu prihovoriť, ale najprv by som chcel povedať, že prečo som zavolal Sofiu. Sofiu som zavolal dopredu preto, lebo pred dvoma rokmi, bolo to myslím, že 14. marca, prišli sem do Gerlachova a bývali v škole, v byte. A neskôr v septembri toho istého roka sme aj vďaka pomoci zo Svetového luteránskeho zväzu mohli dokončiť, opraviť domček vo Farskom dvore. A oni sa potom presťahovali tam, aj celá rodina. Všetci sú tu teraz aj v tomto chráme. A chcem vám prezradiť o Sofii, že Sofia je jeden talent, taký nádherný kvet, ktorý rastie tu medzi nami. Lebo možno ste si všimli, keď ste prichádzali do chrámu, alebo keď možno sa pozriete dopredu, možno je to celkom neúplne viditeľné, lebo som nenašiel vyššie podstavce na obrazy, ale možno na konci budete mať príležitosť. Autorkou týchto obrazov je táto mladá umelkyňa Sofia Kamenieva. Ona okrem týchto obrazov, ktoré sú tu, namalovala ešte jeden obraz, ktorým získala aj ocenenie. Povieš, Sofia, aké to bolo ocenenie? Ako sa volá? Druhá cena? Neviem. Bola to nejaká súťaž v rámci škôl na Slovensku a získala druhé miesto v rámci Slovenska a jej obraz je vystavený v galérii v Poprade. Takže je to naozaj veľký talent a ja som za ňu vďačný a ja som ju tak trošku natlačil do tejto prezentácie, ale teším sa z toho, že je tu medzi nami a že môže tu tvoriť, že tu má taký bezpečný domov, kde môže ten svoj talent rozvíjať. A tak jej ďakujem za to, že našla odvahu prísť aj sem dopredu a že ju môžete vidieť, tak môžete sa za ňu modliť, aby mohla ešte veľa dobrého namalovať. A teraz by som dal priestor Marine. Marinu tiež poznáte. Marina už je Košičanka. Už je Čajková. To meno v Gerlachove poznáte. Tak jej dám priestor, aby teraz sa ona prihovorila.
Dobrý deň. Trošku sa nervózna, to je jasné, bo je nezvyknutá tak pred všetkými niečo vravieť. Volám sa Marina Čajková. 13. marca už budem tu 2 roky. Za tie 2 roky mám už teraz 3 rodiny. Prvá rodina to je rodina po mojemu manželovi Martinovi Čajku. Čajky, Čajková. Čajková. Prepáčte. Áno, ešte musím poučiť. Áno, toto ešte neviem. Takže to je moja prvá rodinka Čajková a veľmi vďačná, že mám teraz tú rodinu naozaj. Je to taká veľmi, veľmi, veľmi zlatá rodina. A druhá rodina moja je to rodina Maťo, Miroslava, Janky. No a tretia rodina to je zborový dom. To je každý z vás, ktorý proste snaží sa nám pomáhať to od začiatku, od prvého dňa, keď sme tu prišli. A ste takí veľmi spoloční a máte proste svojho sprievodcu Miroslava, Maťo, a spolu aj s jeho manželkou, ktorí proste podporovali nás od prvého dňa v samých najťažších chvíľach. A najprv to, čo dneska vravel pán, o tom, že sme boli hladní, ale hladní, jasné, že boli sme takí hladní morálne, ale najprv sme boli hladní po tom pokoju, ktorý sme nemali na Ukrajine a dostali sme ho tu. Jasné, že stále sme ešte, nemôžeme niektoré veci prijať, ale postupne sa snažíme. Tak chcem veľmi poďakovať každému z vás, každému za to teplo, za tú dobrotu. Každý raz je to ťažko niečo povedať o tom, ale proste tá podpora, to naozaj to, čo proste nechcem, proste musíte ceniť každý deň, proste to, čo ste bývate v pokoji, to, čo ste zažívate, musíte to ceniť, bo dokedy aj my tak si... Prepačte za každý, nemôžem ni plakať. Tak keď ja tiež bola u seba doma a bolo mi dobre, som žila, pracovala, mala doma rodinu, mamu s otcom, sestru, ktorí mi naozaj veľmi chýbajú tu. Ale akoby vďačná, že mám tu aj ostatných ľudí, ale naozaj je to ťažké. A musíte byť spoločne, musíte aj ďalej pokračovať tým samým smerom, akým ste idete. Je to správny smer. A naozaj treba to ceniť, bo keď spíš, si neuvedomuješ, že môže zajtra nezobudiť sa, alebo tvoj dom, niečo s ním sa môže diať, tak je to ťažké naozaj. A treba aj tú lásku proste prejavovať, aj byť dobrým k ľuďom, aj snažiť sa tu dávať podporu. Takže neviem, čo ešte poviem. Veľmi ďačná za všetko a budem pokračovať ďalej. Takže ďakujem.
Ďakujeme. Myslím, že môžeme aj Sofinke zatlieskať za tie obrazy, ktoré už vidíte, brat dozorca. Pred nejakým časom prišla rodina, je to asi mesiac, ako prišla Hanina rodina, rodičia, ona sa tak veľmi dlho o nich obávala. Už sú tu teraz momentálne v Gerlachove. V piatok sa nám na druhýkrát podarilo vybaviť odidenca, takže už je ona spokojná, že rodičia sú v bezpečí tu, lebo sú práve žili v tej okupovanej zóne a boli už tam v nebezpečenstve. Tak sme vďační, že sa nám ich podarilo dostať sem a preto som poprosil aj Hanu, keby sa mohla teraz pomodliť.
Modlíme sa. Дякуємо тебе, дорогий Боже, за то, що си моцні, а же мудро радиш тенто світ. А всяк в томто світі ма моц, а й зло, ктори вшитко добре нічі. Приц в томто світі заховаваш добро в людському усілі, а в людських серцях. Просимо тя днісь, аби си нам помагал над злом витяжить. Просимо тя за укончення війни на Україні. Нех завладні покой, ласка, а мир. Просимо за тих, докторі статілі своїх милованих, утіш їх болість. Дякуємо за тих, кторі са в мене ласки обітує при добро других. Охранюй ай Словенсько, аби ай ту витязило добро, а ласка. Жегнай нас вшитких. Аби сме наповнили Божим Духом, тебе верні служите. Амен.
Я сам ще забував. by som ešte poprosil Rebeku, keby mohla sem na chvíľočku prísť. Chcem aj ja vyjadriť vďačnosť samotnej Rebeke, lebo ona už niekoľkokrát bola aj v našom zbore, síce nie v chráme, ale navštívila cirkevný zbor. Chcel by som poďakovať ale aj bratovi biskupovi východného dištriktu, aj s tajomníkom Marekom Cingelom, ktorí boli naozaj tými, ktorí nám držali chrbát v takých ťažkých chvíľach a boli tí, ktorí nám pomáhali vo veľkej miere. A rovnako tak aj Svetový luteránsky zväz, ktorý nám pomohol aj po finančnej stránke pri mnohých veciach, či už to pri oprave domčeka, pri domčeka, ja to nazývam domček, to je vlastne nehnuteľnosť pri fare, kde už bývajú, tam sa dokončuje ešte druhé podlažie. Pomohli nám pri zabezpečení koordinátorov a ich finančného zabezpečenia týchto koordinátorov. Ja to preložím za chvíľočku. A taktiež aj pri energiách, keďže vieme, že tie energie išli veľmi hore a Svetový luteránsky zväz cez tie projekty, ktoré mal, nám zabezpečil aj túto stránku, aby sme sa mohli cítiť bezpečne a mohli konať tú prácu a službu, ktorú konáme. Tak ja by som chcel touto cestou odovzdať Rebeke taký symbolický darček. Je to... Angel. Yeah. A jedno srdce.
Tak.
To je, není to typický slovenský výrobok, ale... God bless you. Thank you for everything. I just said that we are thankful for your help, support and everything you are doing for us.
Thank you.
Thank you. God bless you. And this is also good.
Ah. Thank you.
Ešte, ak dovolíte, by som sa krátko pomodlil. Ďakujeme ti, drahý náš Pane, za to, že nám dávaš múdrosť, že nám dávaš chlieb života, že z tohto chleba môžeme čerpať silu pre svoj život. Vidíme však, čo sa deje všetko okolo nás, a tak prosíme v tejto chvíli za mier, predovšetkým v tom ľudskom srdci, v srdciach tých ľudí, ktorí vyvolávajú nepokoj a vojny. Upokoj ich srdcia, Pane. A v ich vnútri ty víťaz nad tým zlom. Poraz všetky srdcia, ktoré sú zapálené egoizmom, túžbou pomoci a vládnutí, ktorí bažia po krvi. Prosíme ťa tak za všetky konflikty, obzvlášť na Ukrajine, keď vidíme aj z tých posledných správ, čo všetko sa tam deje. Prosíme za konflikt taktiež aj v Palestíne, pasme Gazy, ale za všetky konflikty, ktoré vyvolával ľudská zloba, keď ten zlý prichádza do tohto sveta, zapaluje nás hnevom. No prosíme ťa aj za našu krajinu. Aj tu vidíme, drahý Pane, rozpoltenosť. Vidíme neistoty. Vidíme, ako víťazí nespravodlivosť. Prosíme ťa aj za Slovensko, drahý Bože. Daj nám múdrosť. Daj nám vodcov, ktorí budú čerpať múdrosť z Tvojho slova, ktorí sa dokážu pred Tebou pokoriť a budú našu krajinu viesť tým dobrým smerom.